Būtisks izmaiņas izglītības saturā, pedagogu atalgojumā un arī skolēnu vērtēšanas sistēmā. Šodien ar svarīgākajām pārmaiņām jaunajā mācību gadā iepazīstināja Izglītības un zinātnes ministrijā. Jaunums ir apkopojusi Anna Apīne. Sveika, kādas tad būs tās būtiskākās pārmaiņas?
Labdien! Vispirms ir jāatzīmē, ka izglītības saturā ir gaidāmas izmaiņas, tātad no jaunā mācību gada visās vidusskolās būs obligāta valsts aizsardzības mācība, ko divu gadu laikā īstenos jaunsardzes centrs, būs arī noteikti sociālo zinību un vēstures stundu nošķīrums vidējā izglītībā. Noslēdzot nākamo gadu būs paaugstināts centralizēto eksāmenu sasnieguma līmenis, lai uzlabotu drošību un skolānu labsajūtu tiks virzīts izglītības likuma grozījums, kas paredz, ka katrā skolā obligāti jābūt kādai no atbalsta programmām, piemēram, kā jau tas ir daudzās skolās, KIVA vardarbības mazināšanas programma, tiek turpināta vienotā skolas ieviešana, pārēju uz mācībām tikai valsts valodā, un tātad, ja pērni to ievies pirmskolā un pirmajās, ceturtajās un septītajās klasēs, tad šogad tas notiks arī otrajās, piektajās un astotajās klasēs.
Bez centralizēta atbalsta tā pārēja uz mācībām tikai latviešu valodā, protams, ka nav īsti iedomājama, kā tad valsts nāks talkā šajā ziņā.
Valsts izglītības satura centrs no savas puses sola nodrošināt gan metodiskos materiālus, gan skolotāju tālāk izglītību, kā arī pedagogiem nodrošinās atbalsta personālu. Jau iepriekšējā mācību gadā izglītības kvalitātes dienests ir bijis 167 skolās, un šogad ir plānots apmeklēt gandrīz tikpat. Šajā monitoringā secināts, ka skolēnu apmeklējums un vecāku iesaisti ir uzlabojusies, un jāpiebilst, ka no 2026. Gada 1. septembra skolās kā otro svešvalodu varēs apgūt tikai kādu no Eiropas Savienības dalību valstu vai Eirozonas valstu valodām, kā arī ukraiņu un ebreju valodas. Lai integrētu izglītības sistēmā bērnus no Ukrainas, viņiem tiek nodrošinātas dažādas nometnes, kurās var mācīties gan latviešu valodu, gan kultūru.
Pedagogi, ko viņiem sola vai ko viņi var sagaidīt no jaunā mācību gada?
Iepriekšējos divos gados izglītībai, tostarp arī pedagogu atalgojumiem, ir bijuši novirzīti ap 300 miljoniem eiro. Šobrīd galvenais izaicinājums esot turpināt nodrošināt skolotāju atalgojumu pieaugumu un veicināt izglītības kvalitāti saistībā ar to. Šajā sakarā ministre Anda Čakša minēja arī slodžu sabalansēšanu un programmu skolā, kas tiks ieviesta gan ar nākamo mācību gadu, bet šogad skolām esot jāsakārto iekšējo ekosistēmu pēc iepriekš noteiktām prasībām. Klausāmies Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves Ilzes Salanietes komentāru, kādas pārmaiņas jau šogad varētu sagaidīt skolotājus.
Pašlaik esam iesnieguši tātad valdībā apstiprināšanai regulējumu, kas regulē pedagogu slodzi. Cerām, ka nākamajā nedēļā tas tiks apstiprināts, un tur varētu būt tātad šinī gadā tās vienīgās divas izmaiņas saistītas ar profesionālās ieviešanas pedagogu un interešu izglītības pedagogu vienas stundas papildu samaksu. Bet visas lielās pārmaiņas, kas ir iepriekš diskutēts, ir plānotas no 2025.–2026. Mācību gada.
Tāpat tika runāts par skolotāju atbalsta metodiskā centra izveidi, kam kopumā tiks novirzīta vairāk nekā 67 miljonu eiro. Jaunums šajā mācību gadā, kas vēl virzīsies uz Saeimu, ir skolotāju transporta un īres kompensācijas, kā arī topošiem skolotājiem, kas pašlaik studē, tiks nodrošināts atbalsts 300 eiro apmērā.
Mēs sākumā pieminējām arī izmaiņas mācību vērtēšanas sistēmā jaunajā mācību gadā. Kādas tās būs?
Tika izcelta ikdienas jeb informatīvā vērtēšana un pedagoga atgriezeniskā saite, un mācīšanās posma noslēdzošā jeb summatīvā vērtēšana minēja, ka nebūs iespējas pārrakstīt pārbaudes darbus, bet gan uzlabot vērtējumus kārtojot kombinēto pārbaudes darbu mācību gada beigās. Tiem, kuri kārtos valsts pārbaudes darbu šī mācību gada beigās, jāņem vērā, ka pamatskolas līmenī būs jāiegūst vismaz 15%, bet vidusskolas līmenī jau 20%. Vaicāju šādu lēmumu pamatojumu Valsts izglītības satura centra vadītāja pienākuma izpildītājai Initai Juhņēvičai, un viņa teica, ka analizējot iepriekšējo gadu 12. Klašu eksāmenu rezultātu, skolēnu zināšanas nav pasliktinājušās, un to skolēnu skaits, kas nespēja sasniegt nepieciešamo procentu skaitu pērn, un šajā gadā ir aptuveni vienāds. Klausāmies, kā tad skolānam palīdzēs sasniegt augstāku procentu līmeni.
Gan ir runa par jauniem mācību metodiskiem materiāliem, par pedagogu tālāku izglītību, par individuālu atbalstu skolāniem, kuriem ir grūtības mācībās. Līdz ar to mēs redzam, ka šie preventīvie pasākumi īsākā vai garākā laika posmā noteikti dos rezultātu, ka bērnu eksāmenu rezultāti būs arī augstāki.